มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการวิทยุชุมชนนะคะของสถานีวัดพุทธบูชานะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะด้วยการสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็จะพบกันทุกสัปดาห์นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะคะสวัสดีค่ะพี่ซาน
ค่ะสวัสดีค่ะจาริญแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะ
ค่ะ
พบกันเช่นเคยตามนัด
เผลอแป๊บเดียวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเร็วมากเลยเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่แล้วก็จะเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวใช่ไหมหรือว่ามันหน้าฝนมาไหล
เหมือนหน้าฝนแป๊บมาแป๊บเดียวแล้วก็เลี้ยวออกไป
ค่ะเอาแบบพอดีนะคะสำหรับย่านเราเนาะอะไรเง
ี้
ยจะได้เดินทางกันไม่ค่อยลำบากนะคะ
ค่ะก็เราก็มีเนื้อหาสาระครับเต็มอิ่มมาเลยนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกของรายการนะคะก็เป็นช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์แจน
ค่ะวันนี้อาจารย์แจนอาจารย์นิชาพรยอดมณีก็มีเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
ค่ะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็คือการเปรียบเทียบความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยสากลค่ะพี่สัน
อาจารย์หลินชอบฟังเพลงแนวไหนคะ
ถ้าถามหลินเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดอะเนาะหลินก็จะชินกับไทยสากลพี่สันล่ะคะ
สันก็ฟังเพลงไทยสากลเป็นหลักค่ะเพลงสากลบ้างแล้วก็เพลงลูกทุ่งบ้างค่ะ
ค่ะแต่หลินว่าถ้าคิดถึงทั้งประเทศอ่ะก็เพลงไทยลูกทุ่งก็น่าจะแซงโค้งมาเลยไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะเนื่องอาจจะเพราะว่าจำนวนคนด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ด้วยกรุงเทพก็เป็นจังหวัดที่เล็กนิดเดียวนะคะจำนวนคนก็น้อยนะคะ
ค่ะผู้ฟังไทยลูกทุ่งอ่ะน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าก็ทั้งประเทศเลยอ่ะ
ใช่แล้วสังเกตเวลาไปไหนมาไหนเนาะที่เราคุยกันหลังไมค์เมื่อกี้นะคะก็จริงด้วยนะคะเราจะได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งบ่อยมากนะคะ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะบนแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่อ่ะท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่ง
ใช่หรือตามร้านค้าต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะหรือเวลานั่งใช้รถบริการสาธารณะเช่นรถสำล้อถีบอย่างเงี้ยค่ะ
หรือรถเมล์นะคะ
ใช่ก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งก็เรียกว่าเพลงลูกทุ่งก็จะสะท้อนเขาเรียกว่าอะไรพี่ซัน
วิถีชีวิตเนาะความเป็นอยู่นะคะเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นนะคะ
ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาฟังอาจารย์แจนกันนะคะว่าจะเสนอแง่มุมไหนในที่เกี่ยวกับเรื่องของเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยสากลนะคะ
ค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นเรื่องถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะ
วันนี้เราก็จะเจออาจารย์สาวิตรีกับอาจารย์อิทธิศักดิ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์ซะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์อิทธ์นะคะอาจารย์ดร. อิทธิศักดิ์จิราพรวาลี
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าประเทศไทยกับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใช่ค่ะช่วงนี้คนพูดถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปภาวะโลกร้อนบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะ
หลินดีใจนะที่เราผ่านเมษามาได้อ่ะ แต่หลินก็ขยาดมากเลยที่เราจะไปเจอเมษาปีถัดไป
ใช่ค่ะร่างกายเราจะถูกแผดเผานะคะ
เพราะว่าก็ทุกคนก็คือทำใจร่วมกันว่า มันจะไม่น้อยกว่านี้แล้วองศานะพี่ซัน
ใช่ค่ะเราก็ต้องหาวิธีรับมือป้องกันกันดีๆนะคะ
ค่ะส่วนผลกระทบเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วอย่างล่าสุดในนี้หลินแชร์กับท่านผู้ฟังแล้วกันเนาะหลินนะว่าพี่ซันเคยเจอไหมก็คือเดือนที่แล้วที่ผ่านมาหลินไปซื้อส้ม
ค่ะ
เพราะก็น่าส้มออกเยอะเน
า
ะแต่บางทีเนี่ยส้มที่เราซื้อมาคือน้ำเขาไม่ฉ่ำผลน่ะพี่ซัน
ซึ่งแต่เดิมเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยส้มก็จะฉ่ำน้ำใช่ไหมคะ
ฉ่ำน้ำเลย อันนี้ก็จะมีแห้ง
ๆอ๋อค่ะ
น่าจะเขาสู้อากาศไม่ไหวอะหลินว่า
ใช่ค่ะ
หรืออย่างช่วงนี้ก็จะมีทุเรียนใช่ไหมคะ
ใช่ช่วงนี้ใครชอบทุเรียนก็พยายามเสาะหานะคะ
ใช่บางร้านนะคะพี่ซันเขาขายโลนึงก็ราคาตามท้องตลาดเลยนะแต่เขาเขียนเลยนะทุเรียนดิบ
ใช่นั่นหมายถึงว่าให้ลูกค้าซื้อไปรอนะคะใจเย็นๆ
ซื้อไปรอหรือซื้อไปทอด
รอให้สุกรอให้สุกนะคะเพราะอากาศร้อนมากนะคะทุเรียนก็ไม่ยอมสุกเน
า
ะ
เขาไม่มีน้ำด้วย
ใช่ไม่มีน้ำ
แล้วหลินก็ว่าน่าจะอีกหลายๆอย่างนะคะก็เรียกว่า อุณหภูมิเนี่ยคือกระทบต่อชีวิตเราอย่างแน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราก็มาฟังอาจารย์อิดกับอาจารย์ซากันนะคะว่าจะมาถกประเด็นอะไรว่าในเรื่องของอากาศกับให้เราฟัง
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ก็เป็นช่วงรายการพิเศษนะคะมดน้อยกับชุมชน
ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อก็จะมาในเรื่องของสายด่วนสุขภาพค่ะพี่สัน
สายด่วนสุขภาพก็น่าจะหมายถึงโทรศัพท์เนาะโทรหมายเลขนู้นนั้นนี
้ใช่หลินคาดหลินคิดว่าอันนี้หลินเอาตัวหลินเป็นเกณฑ์นะ
ค่ะ
ก็คือเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีเบอร์สาธารณะเบอร์อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได
้ใช่ที่เราจะพึ่งพายามเมื่อเกิดอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุใช่ไหมคะ
ใช่คือหลินรู้อยู่เบอร์เดียวเลย191
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเวลาเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ริมถนนก็โทร191ก่อนเลย
แต่ถ้าผู้ฟังรู้ไหมคะจริงๆแล้วสายด่วนเพื่อสุขภาพยังมีนะพี่สัน
มีอีกเยอะใช่ไหมคะ
มีอีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าท่านผู้ฟังนะคะจะมีผู้ป่วยหนักในบ้านหรือเจ็บป่วยมีอาการทางจิต
อ๋อปรึกษาปัญหาทางใจเนาะ
มีความเครียดความวิตกกังวล
ค่ะ
แล้วไม่รู้ปรึกษาใครมีสายด่วนให้ค่ะ
เดี๋ยวลองมาฟังน้องมดน้อยของเรานะคะทั้งสองท่านนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ
ค่ะ
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้ประโยชน์จากสายด่วนสุขภาพนี้ไม่มากก็น้อย
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามรับฟังรายการของเรากันในวันนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
มาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะจะนำมาบอกเล่า90ในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อการเปรียบเทียบความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยสากลนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็รับฟังเพลงอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราสังเกตภาษาที่ประดับในเพลงกันอยู่หรือเปล่านะคะพอดีไปอ่านเจองานวิจัยนึงที่มีการเปรียบเทียบความรักกับสิ่งต่างๆก็มีความน่าสนใจก็เลยอยากจะบอกเล่ามาบอกเล่า90เล่าสู่กันฟังค่ะงานที่จะนำมาบอกเล่ากันในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาจากงานสัตกรกนกรมอัดนะคะปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษาจริงๆศึกษาไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556นะคะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถ้อยคำอุปลักษณ์ถ้อยคำอุปลักษณ์นี้ก็คือรูปภาษาที่เกิดจากการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบในเรื่องเกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบันค่ะคือเขามองหาว่ามีการใช้ถ้อยคำภาษาอะไรที่ปรากฏในเพลงบ้างนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในที่นี้เนี่ยมโนทัศน์ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมโนก็คือใจส่วนทัศนะก็คือความคิดหรือว่าสิ่งที่เห็นเป็นความเห็นนะคะถ้าเกิดตรงกับภาษาอังกฤษเนี่ยมโนทัศน์ก็คือคอนเซ็ปต์นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือภาพหรือว่าสิ่งที่เห็นในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสรรพสิ่งต่างๆในที่นี้เนี่ยเขามองถึงคอนเซ็ปต์ของความรักหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของความรักที่พบในเพลงที่เขานำมานะคะในที่นี้เนี่ยผู้วิจัยเขาจะเก็บข้อมูลมาจากเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนจากหนังสือชื่อว่าพิมานเพลงนะคะส่วนเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเขานำมาจากหนังสือเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะส่วนเพลงไทยสากลยุคปัจจุบันเนี่ยนำมาจากหนังสือเพลง The Guitar Yearbook นะคะประเภทละ400เพลงค่ะรวมทั้งหมด 1,200 เพลงนะคะน่าสนใจที่อยากมานำเสนอก็จะหยิบยกมาบางส่วนนะคะเขาบอกว่าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์หรือแทนที่นี้เนี่ยก็คือการใช้ภาษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับความรัก ที่พบในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันและเพลงไทยสากลยุคปัจจุบันเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้ที่ใช้ภาษาที่มีต่อสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบถึงความรักมีอะไรกันบ้างนะคะเขาเปรียบเทียบความรักกับมนุษย์ค่ะพืชสัตว์ทรัพย์สินอาหารธรรมชาติสิ่งเหนือธรรมชาติการแสดงการแข่งขันการเดินทางการเรียนการเจ็บป่วยสิ่งของสิ่งก่อสร้างสงครามเพลงและเวลานะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้ลองมาอธิบายในการนำเสนอให้เห็นถึงความคิดของผู้ใช้ภาษาในเรื่องความรักให้ฟังกันนะคะการเปรียบเทียบแรกเนี่ยเขาบอกว่าความรักเป็นมนุษย์เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์สังเกตได้จากการพบถ้อยคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับอวัยวะหรือว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นำมาใช้ในการกล่าวเปรียบเทียบถึงความรักค่ะเช่นใช้ถ้อยคำว่าดวงใจชีวีลมหายใจนะคะนำมาใช้เปรียบเทียบคนรักว่ามีความสำคัญขาดไม่ได้เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ที่ไม่สามารถขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้เพราะจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นน่ะยากลำบากความรักเป็นพืชพืชได้ยังไงนะในที่นี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่สามารถมีการพัฒนาได้เช่นเดียวกับพืชค่ะโดยสังเกตได้จากการพบถ้อยคำที่แสดงการเจริญเติบโตของพืชนำมาใช้ในการกล่าวเปรียบเทียบถึงความรักค่ะเช่นถ้อยคำว่าสุกงอมโรยเหี่ยวเฉาเติบโตนะคะคำที่เขานำมาใช้เนี่ยนำมาใช้เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ความรักที่ดีและก็ไม่ดีนอกจากลักษณะการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ยังพบว่าดอกไม้ก็ถูกนำมาเปรียบถึงคนรักค่ะเช่นเขาใช้ถ้อยคำว่าชบากุหลาบทานตะวันอาจจะเนื่องจากดอกไม้ดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะสวยงามค่ะสีสันสดใสจึงถูกนำมาเปรียบเทียบถึงคนรักที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามชวนหลงไหลการเปรียบเทียบความรักเป็นสัตว์ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าสัตว์สามารถเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนรักโดยมีการใช้คำนามเรียกชื่อสัตว์มาเปรียบเทียบถึงคนรักที่ดีและก็ไม่ดีรวมไปถึงลักษณะนิสัยใจคอค่ะเช่นถ้อยคำที่ว่าปลาไหลนะคะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนรักที่มีนิสัยเจ้าชู้หรือแม้แต่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบแสดงถึงความแตกต่างทางฐานะค่ะความสูงสัตว์ต่างๆเช่นถ้อยคำที่ใช้คำว่ากากับหงนะคะกาเนี่ยก็คือต่ำสักกว่าส่วนหงเนี่ยก็คือสูงสักในการเปรียบความรักเป็นทรัพย์สินค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่มีค่าที่มนุษย์ต้องการมีไว้ครอบครองนะคะเมื่อได้มาครอบครองแล้วเนี่ยก็จะย่อมหวงแหนคำค่านำมาใช้เปรียบเทียบถึงความรักจะได้เห็นถึงความสำคัญของความรักว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการแล้วก็มีค่าเช่นเดียวกับทรัพย์สินอย่างหนึ่งความรักเป็นอาหารค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกับอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพราะมนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดความรักก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่รอดแล้วก็มีความสุขความรักจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกับอาหารค่ะนอกจากนี้ยังพบคำที่เกี่ยวข้องกับรสชาติของอาหารได้ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักด้วยเช่นคำว่าหวานนะคะนำมาใช้เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักที่ดีคำว่าขมหรือว่าคำว่าจืดเนี่ยถูกนำมาใช้เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักที่ไม่ดีค่ะการเปรียบความรักเป็นธรรมชาติสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราเหมือนกับธรรมชาติที่มีอยู่บนโลกและก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนอกจากนี้ลักษณะต่างๆของธรรมชาติยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของคนรักที่สูงสักจากตัวอย่างคำว่าจันทร์ดวงดาวเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็อยู่บนที่รักที่มีฐานะสูงกว่าเปรียบเทียบกับผู้หญิงนะคะ ที่มีฐานะสูงกว่าที่ชายเนี่ยจะไปครอบครองได้การเปรียบความรักเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยนะคะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทำให้มีความสุขและสมหวังเหมือนกับเวทมนต์ที่สามารถดลบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีการนำความเชื่อเกี่ยวกับเทวดานางฟ้าซาตานมาเปรียบเทียบถึงลักษณะของคนรักโดยอาจจะใช้คำว่าเทวดานางฟ้าเปรียบเทียบถึงลักษณะของคนรักที่ดีค่ะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่งดงามเหมือนกับเทวดาหรือว่านางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ส่วนคำว่าซาตานเนี่ยเปรียบเทียบถึงลักษณะของคนรักที่ไม่ดีแล้วก็น่ากลัวค่ะเทียบความรักเป็นการแสดงค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคนสองคนแต่ในบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาใจพอพบคำว่านางร้ายหรือว่าตัวอิจฉาถูกนำมาเปรียบเทียบถึงบุคคลที่สามนะคะความสัมพันธ์ของความรักที่เกิดขึ้นนั้นน่ะเหมือนกับการดำเนินเรื่องราวของละครหรือว่าภาพยนตร์ที่มักจะมีตัวละครเวลาที่ดำเนินเรื่องเนี่ยก็จะพบกับตัวเอกนางเอกแล้วก็นางอิจฉานะคะถูกนำมาเปรียบเทียบถึงคนรักเพราะตัวละครเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแสดงสามารถดำเนินเรื่องไปได้เช่นเดียวกับคนรักที่ทำให้ความสัมพันธ์ของความรักพัฒนาต่อไปได้เทียบความรักเป็นการแข่งขันค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นเรื่องราวของการแข่งขันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักมานะคะผู้ที่มีความรักก็เหมือนกับผู้เข้าแข่งขันนั่นเองมักจะเจอคำว่าตัวจริงเปรียบเทียบถึงคนรักที่ได้รับความรักจากคนที่ตนเองรักนะคะส่วนคำว่าตัวสำรองเนี่ยเปรียบเทียบถึงคนรักที่ถูกมองข้ามไม่ได้รับความสำคัญนะคะผลของการแข่งขันแพ้ชนะก็เปรียบเหมือนกับความรักโดยถ้อยคำว่าชนะเนี่ยเปรียบถึงความรักที่สมหวังส่วนถ้อยคำที่บอกว่าแพ้เนี่ยก็เปรียบถึงความรักที่ไม่สมหวังค่ะการเปรียบเทียบความรักเป็นการเปรียบเทียบด้วยสะท้อนให้เห็นว่าความรักมีสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้โดยพบถ้อยคำที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเช่นคำว่าการเดินทางร่วมทางก้าวหน้ามักจะนำมาใช้เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักที่เกิดขึ้นถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะค่ะเช่นเรือราชรถนำมาเปรียบถึงผู้ที่มีความรักทั้งนี้เพราะยานพาหนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางคนรักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของความรักเกิดขึ้นแต่หากความสัมพันธ์เนี่ยมีอันต้องจบสิ้นลงหรือว่าไม่สมหวังก็เหมือนกับการเดินทางกันไปตามแต่ละจุดหมายของแต่ละคนโดยมักจะพบคำว่าทางตันหรือว่าแยกทางนะคะนำมาใช้เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็เลิกรากันไปเทียบความรักเป็นการเรียนค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้โดยมักจะพบคำว่าหนังสือนำมาเปรียบถึงความรักเนื่องจากหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่านแล้วทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่อ่านนะคะความรักก็เช่นเดียวกันเมื่อคนสองคนได้เรียนรู้ศึกษานิสัยของกันและกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจต่อกันอีกทั้งยังสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้เกิดความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับการเรียนค่ะที่เมื่อมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็จะทำให้แตกฉานแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ศึกษานั้นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นการมีการเปลี่ยนความรักการเปลี่ยนใจค่ะทอนความเจ็บปวดหรือว่าเป็นทุกข์ได้นะคะโดยความเจ็บปวดเสียใจที่เกิดขึ้นจากความรักเนี่ยมีลักษณะอาการที่แสดงออกเหมือนกับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยโดยในที่มีผู้วิจัยเขาพบคำที่ใช้เนี่ยซึ่งคำว่าแผลนะคะคำว่าเพ้อคำว่าคลั่งนำมาใช้เปรียบเทียบถึงอาการที่ผิดหวังจากความรักซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดเสียใจต่อตัวตนของผู้ที่มีความรักเหมือนกับอาการของผู้ที่เจ็บป่วยทางร่างกายที่ต้องได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเป็นสิ่งของค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัส จับต้องแล้วก็ครอบครองได้ความรักเป็นสิ่งที่เปราะบางต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของความรักนั้นดียิ่งขึ้นโดยจะพบถ้อยคำเก่าชำรุดร้าวมาใช้ถึงเอามาใช้เปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของความรักที่ห่างเหินแล้วก็ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาดีเหมือนเดิมเช่นเดียวกับสิ่งของค่ะที่พบว่าชำรุดหรือว่าอยู่ในสภาพเก่าเนี่ยต้องทำความสะอาดหรือว่าซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเก่าหรือชำรุดให้สามารถใช้งานต่อไปได้เรียกความรักเป็นสิ่งก่อสร้างค่ะว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถพักพิงแล้วก็นำมาใช้ได้ในที่นี้เนี่ยผู้วิจัยเขาพบถ้อยคำที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะเช่นเสาหลักที่พักศาลานำมาเปรียบเทียบถึงคนรักซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนรักที่สามารถเป็นที่พึ่งที่พึ่งพิงทางใจได้ซึ่งก็เหมือนกับลักษณะของสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่สำหรับพักอาศัยทำให้เกิดความสะดวกสบายเรียกความรักเป็นสงครามค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีการแย่งชิงครอบครองกระทำทุกทางเพื่อให้ได้มานะคะโดยจะพบคำว่าแย่งชิงคำว่าคุกคามเนี่ยนำมาใช้เปรียบเทียบถึงการกระทำที่ทำให้ได้ความรักมาเหมือนกับการทำสงครามที่ถ้ามีข้าศึกเข้ามาเนี่ยก็จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนแล้วก็ต้องการได้รับชัยชนะจากผู้ต่อสู้เทียบความรักเป็นเพลงค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขโดยพบถ้อยคำว่าเพลงนำมาเปรียบเทียบถึงความรักเพราะเมื่อฟังเพลงแล้วเนี่ยทำให้สบายใจนะคะเช่นเดียวกับความรักค่ะซึ่งเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถทำให้ผู้ที่มีความรักนั้นมีความสุขได้มีการเปรียบเทียบความรักคือเวลาค่ะสะท้อนให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่มีค่าคนรักก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นบุคคลที่มีค่าต่อตัวผู้ที่มีความรักโดยพบถ้อยคำว่าช่วงเวลานำมาเปรียบเทียบถึงคนรักซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนรักกับเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันเปรียบเทียบนะคะการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบในเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันแล้วก็เพลงไทยสากลยุคปัจจุบันก็จะมีความแตกต่างกันค่ะโดยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนเนี่ยจะไม่พบการเปรียบเทียบความรักกับสิ่งก่อสร้างหรือว่าเปรียบเทียบความรักกับการแสดงหรือว่าเปรียบเทียบความรักกับทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในสังคมสมัยก่อนเนี่ยมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับวัตถุค่านิยมในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งก่อสร้างรวมถึงสื่อต่างๆในส่วนของเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่พบการเปรียบเทียบความรักเป็นเพลงนะคะทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาเพลงในปัจจุบันเนี่ยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพลงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่นแล้วก็ความรักนะคะซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นชนบทลดน้อยลงค่ะแล้วก็ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทนะคะที่ยังคงชอบฟังเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เป็นท้องทุ่งไร่นาในเพลงไทยสากลยุคปัจจุบันค่ะจะไม่พบอุปลักษณ์สงครามนะคะหรือว่าการเปรียบเทียบความรักกับสงครามอาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมในเมืองเนี่ยต้องพบเจอกับการแข่งขันแล้วก็การเร่งรีบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะคะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมืองไปแล้วซึ่งถือเป็นเรื่องปกติแล้วก็กลายเป็นความเคยชินค่ะผู้วิจัยเขาพบถ้อยคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบความรักกับการแสดงในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนนะคะโดยจะพบคำว่านางเอกกันที่กล่าวไปแล้วเนี่ยแล้วก็พบคำที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบความรักกับการเรียนในคำว่าเรียนในส่วนของเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความรักกับทรัพย์สินนะคะเช่นเจอคำว่าราคาสากลยุคปัจจุบันเนี่ยจะพบถ้อยคำอย่างเช่นคำว่ามีค่านะคะบางส่วนผู้วิจัยก็บอกว่ายังจะต้องศึกษาค้นคว้า เพิ่มจำนวนต่อไปนะคะเพราะว่าการเปรียบเทียบความรักในบางส่วนเนี่ยอาจจะเจอคำน้อยไปนะคะยังสามารถศึกษาได้อีกค่ะวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านในครั้งต่อไปที่ได้ฟังบทเพลงต่างๆก็ลองพิจารณาถึงภาษาที่ใช้ในเพลงดูนะคะว่ามีสิ่งที่เหมือนคล้ายกันหรือว่าแตกต่างจากสิ่งที่ได้บอกเล่า90ไปสักครู่หรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ EcoTalk ถกประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะรายการที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารและความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีอาจารย์ประจำสายวิชาภาษาและอาจารย์อิทนะคะดร. อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์ วารีอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะน้องอีท
สวัสดีครับอาจารย์ชะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอาจารย
์ใช่ค่ะ เมื่อที่ผ่านมาเนี้ยทาง
คณะ
เราจัดงาน
สิ่งแวดล้อม
ใช่ไหมคะเม
ื่อ
ว
ัน
ที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะเราจัดปีแรกแต่ก็แบบมีคนเข้ามา
เยอะมาก
ก
ับ
เราใช่ครับก็สนุกสนานครับอย่างที่บอกว่าใช่ครับแล้วก็แบบมีช่วงบ่ายเราไปปลูกป่ากันด้วยก็ได้แบบบางคนได้มีโอกาสเปียกครับแล้ว
สนุกมากเลย
ใช่ครับใช่ครับ
พี่ก็ไปปลูก
ก็ผมว่าผมก็คุ้นๆเห็นอาจารย์อยู่เหมือนกันนะ
ใช่ค
่
ะสนุกมากเลยค
่
ะ
ใช่ครับ
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยอยากจัดทุกปีนะคะ
ครับครับก็จริงๆกันซะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแบบประเทศไทยกับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับท่านเคยได้ยินคำว่าแบบประเทศไทยคืออู่ข้าวอู่น้ำหรือเป็นครัวของโลกไหมครับ
ตอนเด็กๆเนี่ยที่โรงเรียนก็จะพูดประโยคนี้เลยเนี่ยหนูๆนะประเทศเราถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะมีความอุดมสมบูรณ์นะ
ใช่ใช่ไหมผมก็รับรู้แบบนั้นเหมือนกันครับก็ผ่านการแบบบอกกล่าวคำนี้แบบเราติดหูจนแบบเราคุ้นชินกันไปนะอาจารย์เนา
ะ
แล้วท่านเห็นมีความรู้สึกว่าแบบพอเราเห็นคำว่าอู่ข้าวอู่น้ำหรือว่าประเทศไทยเราเป็นครัวของโลกครับท่านมีความเห็นกับคำนี้
สม
ั
ยก่อนอาจจะจริงนะคือแบบว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมของเราอ่ะมันสมบูรณ์อย่างที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราพูดจริงๆแต่ว่าณตอนเนี้ยพี่ว่ามันเปลี่ยน
จริงๆเลยครับอาจารย์เพราะว่าเนี่ยครับมันมีข้อเท็จจริงครับผลการศึกษาขององค์กรของ German Watch นะครับซึ่งเป็นองค์กรจากประเทศเยอรมนีที่ไม่แสวงหากำไรครับอาจารย์และสนใจเรื่องการค้าอาหารครับนโยบายการเกษตรและสิ่งแวดล้อมครับอาจารย์องค์กรเนี่ยครับได้ตีพิมพ์เอกสารรายงานที่ชื่อว่าดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของโลกหรือครับ Global Climate Risk Index นะครับหรือตัวย่อก็คือ CRI ครับอาจารย์ซึ่งรายงานเนี่ยครับออกมาทุกปีติดต่อกันมันเป็นปีที่16ผลการศึกษาครับเมื่อปี2021ครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับเขาอาศัยข้อมูลที่เขาแบบสะสมมาตั้งแต่ปี2000จนถึง2019ครับก็20ปีเลยทีเดียวครับเขาพบว่าครับประเทศไทยครับอาจารย์เรามีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลกสูงเป็นอันดับที่9ของโลกครับอาจารย
์
ใช่ครับ180ประเทศครับอาจารย์แล้วติดท็อป10อีกแล้วครับนอกเหนือแล้วจะติดท็อป10เรื่องของแบบสภาพอากาศแย่แล้วยังมีท็อป10เรื่องของความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศขึ้นมาอีกครับ
เรานี่ไม่ใช่ย่อย
ไม่ใช่ย่อยครับมีโอกาสติดแรงกิ้งหลายแรงกิ้งอยู่ครับด้วยดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลกครับปี2021เป็นค่าที่เกิดจากการวิเคราะห์ครับและจัดลำดับว่าประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วครับหรือ extreme weather event ครับอาจารย์เช่นพายุลูกเห็บน้ำท่วมหรือคลื่นความร้อนครับอาจารย์เขาก็จะเก็บสแตทจากเรื่องพวกนี้ครับมาประเมินแล้วก็มาจัดแรงกิ้งครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากนี้ครับอาจารย์เมื่อปี2554ครับประเทศไทยเราแบบเจอน้ำท่วมใหญ่ไม่มั่นใจว่าอาจารย์แบบอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนั้นน่าจะทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยเพราะว่าพี่อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะตรงบ้านพี่เนี่ยอยู่ตรงถนนสุขุมวิทน้ำยังเข้ามาไม่ถึงแต่จำได้ว่าไม่สามารถไปไหนได้ ไปทำงานก็ไม่ได้ที่ทำงานหยุดเพราะว่ารอบสุขุมวิทก็คือน้ำท่วมหมดเลย
ถูกน้ำล้อมไว้หมดแล้ว
เดินทางไม่ได้เลยแล้วน้องอิดล่ะตอนนั้น
ของผมครับผมอยู่ใช้ชีวิตอยู่ย่านพระราม2ครับก็คือลุนตุ้มต้มต้มต่อมเนื้อทาน
น้ำมาถึง
เกือบถึงครับโชคดีที่แบบถนนพระราม2มันสูงครับอาจารย์น้ำมันเลยแบบอ่อนแรงก่อนที่จะข้ามถนนมาแต่ตอนที่แบบเหตุการณ์นั้นเกิดครับอาจารย์ผมลองแบบขับรถผ่านพวกแบบประตูน้ำสนามชัยที่ประตูสุดท้ายที่จะเรียนน้ำออกครับหุยฝั่งนี้เขาเตรียมเรียนน้ำเรียบร้อยด้วยการระบายน้ำออกแห้งคลองนะครับอาจารย์เพื่อที่จะรับมวลน้ำขนาดใหญ่แล้วรีบระบายออกนะอาจารย์ครับก็เลยยังถือว่ากรุงเทพมหานครบางพื้นที่ยังโชคดีครับที่ไม่เชิญกับน้ำท่วมครับอาจารย
์จำได้ว่าภาพที่ติดตาตอนนั้นคือหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ
สนามบินดอนเมือง
มีคนมาเล่นน้ำตรงบนถนน
พอดีจริงๆมันมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นด้วยนะอาจารย์มันเสียหายมากน้อยขนาดไหนครับ
ค่ะความเสียหายจากน้ำท่วมในปี2554เนี่ยระบุว่ามีผู้เสียชีวิต892คนนะคะสูญเสียทั้งเศรษฐกิจ 75,474 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 12.53% ของ GDP ประเทศไทย
เรียกว่ามหาศาล
มหาศาลมาก
งานแต่จริงๆก็สะท้อนออกมาแบบนั้นจริงๆเพราะว่าทุกภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถที่จะแบบผลิตสินค้าและบริการหรือเดินธุรกิจได้นอกเหนือจากผลิตไม่ได้ครับนวนครครับที่เอาคอนเทนเนอร์ไปกั้นน้ำแล้วแตกโอ้โหเสียหายหลากหลายมากมูลค่ามหาศาลมากๆที่นี่ครับอย่างเนี้ยเราลองมานั่งดูเรื่องของความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วถ้าเราลองดูแบบเป็นภาคส่วนนะอาจารย์เราจะพบว่าภาคส่วนอย่างภาคเกษตรกรรมครับเวลาเราจะเผชิญกับเรื่องพวกนี้เราก็จะเผชิญในเรื่องของภัยแล้งครับภัยแล้งก็แบบไม่สามารถที่จะแบบมีน้ำเพียงพอในการผลิตได้ครับอีกอันนึงก็คือน้ำท่วมน้ำท่วมก็ไม่สามารถผลิตของได้เหมือนกันครับน้ำขาดกับน้ำเกินไม่มีอะไรดีเลยครับก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะสองเหตุการณ์ภัยแล้งหรือน้ำท่วมก็มีผลต่อความสามารถในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรครับอันเป็นภาคส่วนครับต้นน้ำที่สำคัญครับแล้วก็เป็นกลุ่มอาชีพที่ประชาชนไทยมีสัดส่วนประกอบอาชีพนี้มากที่สุดด้วยครับอาจารย์กระทบต่อเนื่องระยะยาวครับว่าอันจะนำมาซึ่งความไม่มั่นคงทางอาหารที่มันเกิดขึ้นมาได้ครับ
อันนี้กลัวมาก
น่ากลัวมาก
กลัวจะไม่มีอะไรกิน
ครับ
ต่อไปเป็นภาคอุตสาหกรรมนะคะ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำหรือพลังงานเพราะว่าในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลกระทบโดยตรงด้านเศรษฐกิจของบริษัทนะคะการกีดกันทางการค้าผ่านมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนหรือ Carbon Border Adjustment Mechanism ค่ะ
หรือที่เรียกสั้นๆว่า4แบบเนาะจ้าคนในภาคอุตสาหกรรมเขาจะคุ้นหูกับ4แบบ
คือ4แ
บบม
ัน
ก็คือเนี่ยครับก็เป็นมาตรการปรับนะก็หมายความว่าเวลาเรายิ่งผลิตสินค้าและบริการเยอะครับจ้าแล้วก็ยิ่งมีการปลดปล่อยการเล่นก็ราคาลิขสิทธิ์ออกไปเยอะครับเนี่ยมาตรการตัวเนี้ยครับเขาจะมาควบคุมให้อาจารย์ถ้าอาจารย์ปล่อยเยอะอาจารย์จะเป็นต้องเสียภาษีเยอะถ้าอาจารย์อยากไม่อยากเสียเงินส่วนนี้อาจารย์ก็ต้องไปปรับปรุงกิจกรรมขออาจารย์ให้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยๆอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีมาตรการนี้ออกมาก็เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าแบบไกลไกลอาจารย์ท่านไม่ได้ปฏิบัติ
คุมการปล่อยคาร์บอน
ใช่ครับอาจารย์นอกเหนือจากนี้ครับอาจารย์ยังเกิดความเสี่ยงต่อภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากที่เป็นผลกระทบทางตรงครับอย่างเช่นพวกแบบการเกิดสภาพอากาศสุดขั้วครับทางน้ำท่วมหรือลมพายุแรงครับอาจสร้างความเสียหายให้แก่แหล่งท่องเที่ยวได้นะครับสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมครับยังมีผลทำให้ครับต้นทุนในการดำเนินการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างเช่นหน้าร้อนแบบนี้ฮะอาจารย์เวลาเราเปิดเครื่องปรับอากาศมันก็ยิ่งกินไฟเนาะมันก็จะทำให้ต้นทุนในการแบบดำเนินกิจกรรมของเขาครับสูงขึ้น มีที่สำคัญไปกว่าให้อาจารย์ลองจินตนาการว่ามันจะกระทบต่อเรื่องของระยะเวลากับคุณภาพของฤดูการท่องเที่ยวอาจารย์ลองจินตนาการว่าหน้าหนาวในประเทศไทยใครๆก็อยากขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือ ถูกไหมเพราะมันเป็นที่เดียวที่เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวครับ
แต่
พอมันมีผลกระทบแบบนี้เกิดขึ้นมาครับอุณหภูมิที่เขาอาจจะแบบทำให้เรารู้สึกเย็นหรือเกิดแม่คะนิ้งที่ต่ำๆมันก็อาจจะไปไม่ถึงหรือจำนวนวันนะครับอาจารย์ที่มีอากาศหนาวครับมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆก็กระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงครับนอกเหนือจากกระทบโดยตรงครับยังมีกระทบทางอ้อมด้วยนะครับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเช่นปริมาณน้ำครับหรือความต้องการที่เขาจะใช้น้ำนี่ครับอาจารย์ในการท่องเที่ยวครับมันก็กระทบกับเรื่องพวกนี้หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสุนทรียภาพบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอะไรครับผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีไว้สำหรับแบบรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวครับอาจารย
์นี่ขอเล่าประสบการณ์ตรงที่ไปเที่ยวที่หนึ่งที่ต่างจังหวัดแล้วมันสวยมากรอบที่ไปเนี่ยคือ ต้นไม้เขียวมีดอกไม้ออกสวยมากพี่ก็กลับมาโฆษณาให้เพื่อนฟังว่าเธอต้องไปนะที่เนี่ยเป็นอันซีนเลยสมบูรณ์มากไปพายเรือชมน้ำถ่ายรูปเป็นแหล่งออกซิเจนเลยนะ
เ
พื่อนก็เลยตาม
ไปครับ
ปรากฏว่าไหนที่เธอบอก
ไม่ตรงปลก
ไม่ถูกมันแห้งแล้งไปหมดเลยค่ะเนี่ยจะเป็นเนี่ยจะเป็นตัวอย่าง
อันนี้แหละครับใช่เลยครับเป็นอะไรที่เห็นภาพได้ชัดมากๆเลยครับอาจารย
์ค่ะต่อไปความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคเมืองเนาะข้อมูลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยที่ให้เห็นว่าเมืองเชียงรายนะคะเผชิญกับภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะและกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร
ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์นะ
ไม่น่าเชื่อเลย
ก็ทีนี้ครับพอเราได้แบบลบความเชื่อเนาะหรือว่าเราเกิดความตระหนักเกิดขึ้นมาครับผมว่าครับตอนนี้ครับประชาชนไทยอย่างเราครับอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มานั่งแบบเล่าเหตุการณ์แบบนี้ให้ขึ้นให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยก็ซึ่งผมเชื่อว่าการรับรู้ความเสี่ยงครับสำหรับเรื่องเนี้ยครับมันยังไม่ค่อยแพร่หลายเนาะเรายังไม่ค่อยได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกน
ี
้สักเท่าไหร่มันการที่เราไม่ได้รับความรู้กับเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันก็จะมีผลต่อการที่แบบเราไม่ได้มีการเตรียมตัวครับหรือไม่ได้แบบพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นที่มันแบบเกิดขึ้นแบบสุดขั้วอย่างน้ำท่วมใหญ่ปี2554อย่างเงี้ยก็ไม่มีเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถึงขนาดนั้นเน
า
ะ
โดยส่วนตัวเราจะคิดว่าอุ้ยไม่เกิด
ขึ้นหรอกนะผมยังจำเหตุการณ์ปีนั้นได้เลยแบบสินค้าก่อสร้างอิฐหินปูนทรายอิฐบล็อกขายได้ดีมากๆเลยจ้ะไม่คิดว่าแบบทุกคนต่างไปแห่แห่ซื้อมาสร้างไอ้แบรีเออร์กันไม่ให้เข้าน้ำเข้าบ้านตัวเองเงี้ยจ้ะ
คือสิ่งที่เห็นก็คือทุกประตูบ้านจะมีเพิ่มขึ้นมา
ใช่ครับแต่ทีนี้ครับวันนี้เรามาคุยกันแล้วเราก็แบบเอาแฟกต์มาให้ทุกคนได้เห็นครับทุกคนก็จะได้ตระหนักเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็จะได้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะสภาพภูมิอากาศครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วจริงๆครับอย่างเช่นปีนี้ร้อนก็แบบร้อนมากๆนะน้ำแรงก็คือแบบมันแรงมากๆในพื้นที่นะครับจะลองจินตนาการเหตุการณ์หนึ่งอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจัดงานสงกรานต์แบบใหญ่โตอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นสงกรานต์เราก็ต้องทำแบบมีน้ำนะจ๊ะ
มีน้ำเยอะๆ
ถ้าสมมติว่าเราขาดแคลนทรัพยากรน้ำเกิดขึ้นมา
โอ้โห
จะเสียหายมหาศาลมากๆเลยนะเพราะนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ว่าจะมาเล่นอะไรกับเทศกาลนี้ในประเทศไทยนะจ๊ะแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะจ๊ะครับ
ก็อย่างที่น้องอิฐบอกว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยนะคะคือพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยนะคะในการให้ความสำคัญแล้วก็คืนสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เพียงเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อย
ๆใน
ทุกวันนะคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ตระหนักแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวข้อมูลดีๆที่เรานำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะแล้วก็ในครั้งถัดไปจะเป็นหัวข้ออะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ต้องมาติดตามกันนะ
ติดตามกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะและอาจารย์น้องอิฐนะคะดร. อิทธิศักดิ์จิราพรวารีนะคะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกคนครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่3ของมจท.ไรตี้แล้วนะคะดิฉันสันสรัญญาสรัญชาขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระสำหรับวันอังคารนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของมดน้อยกับชุมชนค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะที่นักศึกษาของมจท.นะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์สุดท้ายของทุก3เดือนหรือทุกไตรมาสค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ2ช่วงของรายการที่ผ่านมานะคะดูเหมือนว่าวันนี้รายการของเราจะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างนะคะช่วงแรกเนี่ยคุณผู้ฟังก็ได้ฟังความเห็นของผู้รักในเสียงเพลงที่แตกต่างกันไปแล้วนะคะส่วนช่วงที่2ก็เป็นความต่างเหมือนกันนะคะแต่เป็นความแตกต่างของสภาพอากาศนะคะซึ่งพอมันต่างมันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเราหรือกับประเทศไทยเราบ้างนะคะก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ทั้ง2ท่านไปแล้วนะคะส่วนมดน้อยกับชุมชนวันนี้นะคะก็นำเสนอ ความแตกต่างเหมือนกันค่ะแต่เป็นความต่างของข้อมูลที่คุณผู้ฟังน่าจะต้องจดบันทึกหรือเก็บข้อมูลนี้ไว้ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะคะวันนี้น้องกาญจนาพรประมูลทรัพย์และน้องศศิการช่วยประเสริฐมดน้อยของเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสายด่วนสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจรู้จักสายด่วนสุขภาพแล้วนะคะหรือบางท่านอาจเคยใช้บริการแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักหรือยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนนะคะวันนี้เรามาฟังรายละเอียดจากมดน้อยไปพร้อมๆกันค่ะว่าสายด่วนสุขภาพคืออะไรมีรูปแบบไหนบ้างนะคะเราใช้สายด่วนนี้ไปเพื่ออะไรนะคะแล้วไอ้สายด่วนสุขภาพนี้จะช่วยเราได้เหมือนที่เราไปพบคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือเปล่านะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราในช่วงนานาสาระกับดิฉันนางสาวกาญจนาพรประมูลทรัพย์ค่ะ
และดิฉันนางสาวศศิการช่วยประเสริฐค่ะโดยพวกเรานะคะเป็นนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ค่ะและในนานาสาระวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับสายบริการทางด้านสุขภาพนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะจริงๆถือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกคนเนาะเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะคะจะต้องมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไอไม่สบายหรือแบบว่าจนไปถึงแบบโรคร้ายแรงแบบเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานความดันโรคคนแก่ปวดข้อปวดเข่าก็เกิดขึ้นได้เนาะหรือจริงๆในช่วงปีที่ผ่านมาโรคแพร่ระบาดยอดฮิตมากๆนะคะโควิด19ก็ถือว่าฮิตจริงๆถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยก็แบบว่าติดได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราด้วยเนาะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโควิดอ่ะไม่ได้ผลกระทบแค่แบบว่าสุขภาพนะแต่หมายถึงว่าเรื่องตังเองแล้วก็เศรษฐกิจซบเซากันเลยทีเดียวอยู่แต่ในบ้านเน
า
ะ
ก็จริงค่ะแล้วช่วงนี้ก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยใช่ไหมคะอย่างฝุ่น PM 2.5 ที่ก็มาแรงเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็หลายคนก็มีโอกาสที่จะเป็นไข้สูงด้วยนะคะจากฝุ่นด้วยนั่นเองอ่ะแล้วถามก่อนค่ะแล้วสายด่วนบริการสุขภาพเนี่ยมันคืออะไรคะคุณเบส
ถ้าจะวันนี้จะมาพูดถึงแบบว่าสายด่วนบริการสุขภาพใช่ไหมมันก็เป็นแบบว่าการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพเนาะที่แบบว่าเป็นในรูปแบบของการโทรเป็นเบอร์ใช่เป็นเบอร์สายด่วนที่แบบว่าจะรับมือกับสถานการณ์แบบฉุกเฉินที่ไม่แบบที่เราไม่ได้คาดคิดตลอด24ชั่วโมงเนาะแบบก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลแล้วก็คอยรับสายให้คำปรึกษาในส่วนนี้แล้วก็มีการแบบว่าตรวจสอบแบบว่าความเคลื่อนไหวต่างๆของเราอาจจะเป็นการอัปเดตอาการเนาะหรือว่าถ้าเราแบบว่าอยากปรึกษาจริงๆมีข้อสอบถามสงสัยแบบว่าเหตุด่วนเหตุร้ายแรงเกินไปอย่างเช่นรถชนผิดปกติไม่เจอในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆก็สามารถโทรหาได้ใช่แล้วเขาก็มีบริการสุขภาพต่างๆให้เราได้เลือกใช้เยอะเลยค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็มีหลายรูปแบบของการบริการสุขภาพมากมายเลยด้วยใช่ไหมคะทั้งโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นคลินิกนะคะที่เขาก็จะคอยให้บริการการรักษาโรครวมถึงการปรึกษาทางการแพทย์ค่ะอย่างสถานีอนามัยก็หลายคนน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะหรือจะเป็นบริการออนไลน์ต่างๆนะคะเช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันค่ะที่ให้คำปรึกษาด้านแพทย์ออนไลน์ด้วยก็มีนั่นเองหรือจะเป็นบริการด้านสุขภาพอื่นๆนะคะรวมไปถึงสายด่วนสุขภาพที่สามารถให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเฉพาะทางจากบุคลากรทางแพทย์โดยตรงด้วยนั่นเองค่ะ
ต้องบอกเลยว่าแบบว่าการที่จะเลือกบริการสุขภาพสักอย่างเนี่ยมันก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพวกเราเนาะอย่างถ้าสมมติว่ารักษาโรคร้ายแรงป่วยหนักอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปซื้อยากินเองได้นะคะทุกคนจะต้องผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะขาหักจะมาแบบดำคงดำขากายภาพเองอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องไปหาหมอนะให้หมอดูอาการปวดข้อปวดเข่าอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะมันก็ยังจะมีอาการที่แบบว่าเราสามารถรักษาได้เบื้องต้นด้วยตัวเองจากการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเนาะบางทีเราเซิร์ชเน็ตวันนี้ปวดท้องเป็นอะไรได้บ้างปวดเนี่ยปวดตรงเนี้ยปวดข้างซ้ายเป็นโรคร้ายแรงไปซะแล้วไงนะ
เคยนะคะเคยแบบว่าปวดข้อปวดขานิดหน่อยเขาบอกเป็นโรคมะเร็งกระดูกไขกระดูกโอ้โหกลัวเลยตอนนั้นอะ
เราก็กลายเป็นแบบว่าเป็นโรคร้ายแรงซึ่งบางทีข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าถูกต้องครบถ้วน 100% เนาะเพราะฉะนั้นการไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โอเคนะแต่ว่ามันก็อาจจะไกลสำหรับหลายๆคนเนาะเราไม่ได้แบบว่างที่จะไปโรงพยาบาลต่อคิวตี5ทุกวันอะไรแบบนี้เน
า
ะใช่
ลำบากเนาะกับการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะ ก็เลยอย่างน้อยก็ถ้าสมมติว่ามีการรู้หรือว่ามีเบอร์สายด่วนที่เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะช่วยให้เราอุ่นใจแล้วก็มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วพูดถึงสายด่วนบริการสุขภาพต่างๆเนี่ยคุณเบสเขารับปรึกษาปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
งั้นมาเริ่มกันที่สายบริการข้อมูลแรกเลยนะคะสายแรกของเรามาด้วยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดก็คือโควิด -19 ที่ผ่านมาซึ่งถามว่าช่วงนี้ซาไปไหมก็ซาเนาะ
เริ่มที่จะ
กลับมาเป็นปกติ แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบหายไปแล้วไม่มีอีกแล้วเนาะต้องถามก่อนเลยว่าน้ำเพชรเนี่ยอย่างน้ำเพชรเนี่ยเคยติดมาก่อนไหม
โอ้ติดมาหลายรอบแล้วค่ะติดมาประมาณ3รอบได้แล้วมั้งคะแล้วกักตัวแต่ละครั้งเนี่ย1อาทิตย์ขึ้นไปเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอาการตอนนั้นก็จะมีอาการอย่างแรกเลยคือเจ็บคออ่ะเจ็บคอก่อนคอแห้งแสบไปหมดนะคะแล้วก็มีไข้สูงพอตอนนั้นก็ซื้อที่ตรวจมาเลยแล้วพอรู้ว่าอ่ะ2ขีดปุ๊บแล้วก็โอเคเป็นโควิดแล้วต้องกักตัวเลยนั่นเองค่ะอะไรประมาณนี้
แล้วแบบว่าเรียกได้ว่าเนี่ยติดมาทุกซีซั่น
ใช่ติดทุกซีซั่น
โควิดกี่ตัวคุณน้ำเพชรเก็บเรียบเก่งมากเลยนะคะใช้ชีวิตได้ดีมาก
ไม่รู้ว่าปอดเป็นยังไงบ้าง
ใช้ชีวิตมาอย่างดีแล้วแบบว่ารู้ไหมเนี่ยว่ามันจะต้องแบบป้องกันตัวไม่งั้นไม่ติดขนาดนี้แล้วรู้ไหมว่าแบบมันจะต้องแบบกักตัวรักษายังไงอ่ะ
โอ้ตอนนั้นนี่คือรู้แค่แบบเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยค่ะเพราะตอนนั้นเราก็เหมือนรู้จากปากต่อปากจากที่บ้านว่าเขาก็รู้มาอย่างนี้ว่าก็ควรที่จะกักตัวนะแล้วก็กินยาพารากินยาแก้ไข้ตอนนั้นนี่แรกๆนี่กินแต่ยาแก้ไข้เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเหมือนช่วยลดไข้โควิดก็จะเริ่มหายไปเงี้ยค่ะก็แล้วก็รู้แค่นั้นกินยาแก้ไข้หายาพารามากินหาพวกฟ้าทลายโจรมากินแล้วก็ยาฉีดคออะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นที่รักษานะคะ
ก็ต้องบอกว่ารักษาหายได้ด้วยตัวเองเป็นอย่างดีไม่มีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ไม่มีเลยค
่
ะตอนนั้นเราไม่รู้เลยสับว่ามันจะมีเบอร์โทรศัพท์มีสายที่เขาสามารถปรึกษาปัญหาเรื่องโควิดได้แล้วก็ไม่ทราบเลยนะคะจนมาเพิ่งมารู้ตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะปรึกษาเรื่องของโควิด -19 เนี่ยสามารถไปปรึกษากันที่สายด่วนของเบอร์1422ได้นะคะซึ่งเป็นเบอร์สายด่วนของกรมควบคุมโรคนั่นเองที่เขาจะให้บริการสอบถามข้อมูลของโรคโควิด -19 ค่ะซึ่งเขาก็จะให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาตัวเองนะคะของเราแล้วก็แจ้งเรื่องของกรณีถ้าเราติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเราจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนซึ่งแต่เดิมนะคะก็1422นะคะเขาจะมีอยู่30คู่สายค่ะซึ่งเขาจะให้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีแค่โควิด-19 เท่านั้นแต่เขาก็ยังให้บริการข้อมูลตั้งแต่การระบาดของโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่โรคซาร์สหรือว่าโรคระบาดอื่นๆนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยเขาก็รับปรึกษาเช่นกันค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการนะคะทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกรมควบคุมโรคนะคะเขาจึงได้เพิ่มคู่สายเป็นอีก60คู่สายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็ยังได้เพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะในเพจ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ค่ะที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มวัยในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสาธารณสุขนั่นเองค่ะ
ก็เรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อให้กระจายข้อมูลให้ประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งอันนี้ดีมากนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีเบอร์สำหรับการสอบถามข้อมูลโควิดนะคะสายด่วน1111นะคะ1111นะคะไม่ต้องโทรไป1112อันนั้นโทรไปกินพิซซ่าแล้วนะคะนะแต่ว่าอันนี้นะคะเบอร์1111เนี่ยเป็นศูนย์ข้อมูลโควิดเนาะก็สามารถสอบถามติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดในพื้นที่ไหนบ้างนะคะสามารถโทรไปขอคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงโควิดก็สามารถทำได้หรือว่ามีการแบบร้องเรียนเกี่ยวกับโควิด -19 นะคะทุกกรณีตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าไม่หลับไม่นอนมีคนพร้อมรับสายให้บริการ
ตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะอ่ะจบกันไปที่สายด่วนของโควิด -19 แล้วนะคะมากันอีกสายด่วนค่ะซึ่งเหมาะมากเลยนะคะกับนักศึกษาอย่างพวกเราที่แบบเรียนหนักมากเลยนะคะหรือจะเป็นคนในวัยทำงานก็ได้นะคะที่ซึ่งการทำงานเนี่ยก็หนัก ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเครียดจนเป็นอาการซึมเศร้าก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะโดยทุกท่านนะคะสามารถโทรไปยังเบอร์สายด่วนของ1323ค่ะกรมสุขภาพจิตเพื่อขอรับการปรึกษาหรือบอกเล่าความรู้สึกของเราค่ะเพื่อเป็นการระบายความทุกข์ใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะถ้าเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คำปรึกษาปัญหาความเครียดหรือภาวะด้านสุขภาพจิตที่เราอาจจะเกิดมาจากสังคมหรือปัญหาชีวิตของเรานะคะรวมถึงผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
ถ้าจะให้พูดถึงสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายที่สำคัญมากๆนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สุขภาพในเรื่องของร่างกายของเราแต่มันยังรวมถึงจิตใจของเราด้วยใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าให้การช่วยเหลือสนับสนุนเนาะสำหรับเราที่แบบมีปัญหาต้องการคำปรึกษาเกี่ยวข้องกับแบบด้านจิตใจของเราเนาะจริงๆในไทยอะค่ะก็มีแหล่งช่วยเหลือที่แบบว่าให้คำปรึกษาด้านนี้เหมือนกันก็จะเป็นแบบพวกเว็บออนไลน์อ่ะเว็บไซต์แอปพลิเคชันใช่มีหลายแพลตฟอร์มเลยนะทุกคนแต่ว่าการบริการเหล่านี้ค่ะก็ต้องเลือกให้แบบมันเหมาะสมด้วยหรือแบบดูดีๆบางทีเราต้องระวัดระวังเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจเนาะ
ค
่
ะ
จริงๆเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนฟังเหมือนกันเกี่ยวกับการปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนาะเดี๋ยวนี้คือยังไม่รู้ว่ามันมีเบอร์โทรใช่ไหมก็จะไปเห็นเป็นแอปแนะนำการให้คำปรึกษาทุกคนมันไม่ใช่แอปหาคู่ทุกคนต้องแยกแอปหาคู่กับแอปปรึกษาสุขภาพก่อนน
ะ
ซึ่งจริงๆอ่ะเขามีพัฒนาแบบที่มีผู้เชี่ยวชาญดูในแอปจริง
ๆ
ใช่สามารถได้โดยตรงแต่มันก็จะมีบางแอปนะคะทุกคนคือเขาเนี่ยก็จะแบบรับสมัครอาสานะหรือคนทั่วไปเลยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเรียกว่าแบบว่าเป็นแค่ผู้รับฟังดีกว่าอ่ะ
เหมือนมาคอยช่วยระบายความทุกข
์ใช่ก็เหมือนเราอาจจะพูดอะไรสักอย่างเป็นการเล่าเรื่องให้คนแปลกหน้าฟังอะไรแบบนี้ดีกว่าใช่เขาก็จะยินดีรับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะแต่ว่าถามว่าอะไรพวกนี้มันดีไหมก็จากที่ไปใช้มาอันนี้เราไปในฐานะผู้ให้คำปรึกษาดีกว่าเพราะเราไม่ได้มีปัญหาก็โอเคเราก็ไปช่วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าบางปัญหาเรายังไม่ได้เข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องหรือจริงๆแล้วคำพูดอย่างสมมุติว่าคนที่มาปรึกษาเราเป็นโรคซึมเศร้ากันมาเลยทีเดียวซึ่งเขาเจอปัญหาหนักเนาะพอมันหนักมากๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าควรใช้คำพูดแบบนี้ดีไหมที่จะให้คำแนะนำกับเขาเพราะฉะนั้นเราจะมีความกังวลแทนว่าแล้วถ้าฉันพูดไปล่ะเขาจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่าก็คือโดยรวมแล้วอะค่ะก็อยากจะฝากให้ถ้าสมมุติว่าอยากโทรไปเนาะติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพจิตจะดีกว่าสายด่วนนะคะ1323นะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากปรึกษาเนาะก็ฝากเอาไว้ค่ะ
ค่ะก็สำหรับสายคำปรึกษา1323นะคะบริการสุขภาพจิตนั่นเองไปที่สายบริการสุขภาพด้านสิทธิหลักประกันสังคมกันบ้างค่ะคุณเบสก็อย่างเบอร์แรกเลยนะคะ1330ค่ะเป็นการสอบถามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสายด่วนของสปสช.นั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยจะสามารถสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือก็คือที่ทุกคนรู้จักสิทธิ์บัตรทองนั่นเอง30บาทนะคะก็1330นะคะเขาจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งไม่ได้จำกัดการให้บริการเฉพาะประชาชนที่ถือสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงสิทธิ์สุขภาพอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการนะคะพนักงานส่วนท้องถิ่นการรับบริการร้องเรียนร้องทุกวันตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะแต่ถ้าพูดถึงสิทธิ์บัตรทองแล้วนะคะช่วงนี้ได้ยินว่ามีโครงการด้วยใช่ไหมคะคุณเบส
ใช่ค่ะมีโครงการเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาฟรีทุกคนก็คือสำหรับประชาชนคนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักตรงนี้นะคะก็คือมีสิทธิ์บัตรทองเนาะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะไปยื่นที่ร้านยาที่มันมีสัญลักษณ์เป็นร้านยาคุณภาพของฉันเขาจะติดไว้หน้าร้านเลยทุกคนแบบว่าใช่เป็นร้านใกล้บ้านเขาก็จะมีสัญลักษณ์ติดไว้เราสามารถเข้าไปได้เลยนะคะแต่ว่าต้องมี16อาการครอบคลุมในโครงการของเขานะ
อาการอะไรบ้างคะคุณเ
บสก็จะเป็นมีไข้ไอเจ็บคอปวดหัวเวียนหัวปวดท้องท้องเสียท้องผูกปัสสาวะลำบากตกขาวผิดปกติปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีบาดแผลหรืออาการทางผิวหนังผื่นคันความผิดปกติต่างๆที่เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูนะคะก็ อาการเหล่านี้ค่ะสามารถไปรับยาฟรีได้ให้เอาบัตรประชาชนไปใบเดียวก็คือไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์เลยใช่
อาการที่1ใน16นี้ก็สามารถไปรับยาฟรีได้เลย
ใช่ซึ่งพอเราไปยื่นแล้วใช่ไหมคะเภสัชเนี่ยเขาก็จะมีการเช็คสิทธิ์บัตรทองให้กับเราว่าโอเคเรามีเรียบร้อยครบตรงตามนี้ไหมแล้วเขาก็จะมีการให้ยาพร้อมกับแนะนำการใช้ยาเนาะเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นนะคะแล้วก็หลังจากครบ3วันเนี่ยเขาก็จะมีการโทรแบบติดตามอาการด้วยใช่หลังจากที่จ่ายยาไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็สามารถไปใช้บริการกันได้
จะบอกว่าโครงการนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยดิฉันก็เพิ่งจะไปรับบริการใช้ยาฟรีได้ยาฟรีจาก10บาททองเช่นกันนะคะแล้วเขาก็จะให้ยาฟรีเลยค่ะทุกคนแล้วเขาจะมีการโทรติดตามอาการจริงๆพอผ่านไป 2-3 วันเขาก็โทรมาเลยค่ะถามว่าเป็นอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นก็จะให้มารับยาฟรีอีกรอบนึงด้วยนั่นเองค่ะไปกันที่สอบถามสิทธิประกันสังคมอีก1สายนะคะสามารถโทรสายด่วนประกันสังคมได้นะคะเบอร์1506ค่ะหากต้องการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของเราในโรงพยาบาลนะคะการนำส่งเงินสมทบหรือถามยอดเงินออมหรือสิทธิประกันสังคมอื่นๆค่ะสามารถโทรถามได้ทันทีค่ะและนอกจากนี้นะคะ1506เนี่ยยังเพิ่มบริการใหม่ซึ่งเป็นช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้อีกด้วยค่ะเพียงกดโทรออกก็สามารถเลือกสมัครรับความคุ้มครองได้ตามความสะดวกด้วยนั่นเองค่ะ
ต่อไปนะคะมาถึงสายสุดท้ายกันแล้วค่ะทุกคนก็อันนี้เป็นเบอร์ที่คิดว่าทุกคนหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะก็อาจจะเคยได้ยินอาจจะหรืออาจจะเคยใช้บริการมาเลยก็ได้ใช่เป็นเบอร์แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะสายด่วน1669คุณไหมทุกคนเป็นเบอร์สายด่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะที่มีการให้บริการในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกโรคหรือเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตใช่ก็จะมีการแบบโทรอย่างสมมติว่าเราโทรไปจริง
ๆ
คุณเพชรก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อน
โอ้ใกล้ตัวมากค่ะก็เคยมีนะคะการนี้แบบมีเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นก็มอเตอร์ไซค์ค่ะขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกระทันหันก็มีคนที่ใจดีเขามาช่วยเราแล้วเขาก็โทรแจ้งเบอร์01669นั่นเองค่ะ
แล้วแบบอันนี้อยากรู้ส่วนตัว
ทำไมคะ
โทรแจ้งแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นแบบเขาโทรไปแจ้งใครก่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการรับมือยังไงหลังจากที่ได้รับสายนั้นเชื่อว่ามีการคุยกันแล้ว
ค่ะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนเจ็บนะคะแต่ก็ได้ยินทุกอย่างเพราะตอนนั้นเราก็มีสติดีคือเขาเนี่ยจะโทรไปหาผู้ปกครองของเราก่อนเลยก็อาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเรานี่แหละเขาก็จะถามคนเจ็บก่อนว่าเราเนี่ยติดต่อหรือมีผู้ปกครองไหมมีคนที่ใกล้ตัวไหมขอเบอร์โทรศัพท์คนนั้นหน่อยแล้วเขาก็จะโทรไปนะคะก็อย่างแรกเลยเขาจะโทรไปถามกันว่าใช่ผู้ปกครองของน้องคนนี้ไหมนะคะซึ่งที่ตลกมากก็คือพี่กู้ภัยเนี่ยเขาก็พูดทีละประโยคนะคะซึ่งพ่อกับแม่ของดิฉันที่กำลังฟังอยู่ก็ตกใจเนี่ยเขาก็จะถามก่อนเนี่ยใช่ผู้ปกครองของดิฉันไหมของน้ำเพชรไหมครับแล้วก็พอดีน้องเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็วินแล้วตอนนั้นพ่อกับแม่ก็คือช็อกไปแล้วค่ะแต่ต้องมีสตินะคะทุกครั้งเลยนะคะทุกคนเวลาที่มีกู้ภัยโทรมาหรือมีใครที่โทรมาหาเรานะคะทุกคนต้องมีสติแล้วก็ถามเขาไปเลยนะคะว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขามีอาการยังไงเป็นหนักแค่ไหนนะคะต้องถามไปเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสติจะแตกก่อ นะคะ่ะเราต้องมีสติทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะโทรไปหรือว่าจะรับสายด้วยนั่นเองค่ะ
ก็ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายโทรไปแจ้งเนาะอย่างสมมติเกิดเหตุรถชนเราเผลอเฉี่ยวมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นแล้วอยากจะโทรไปแจ้งเนาะก็มีวิธีการปฏิบัติตัวเล็กๆน้อยๆมาแนะนำให้กับทุกคนฟังเนาะก็ให้โทรไปแจ้งก่อนว่าโอเคให้ข้อมูลว่าที่เกิดอะไรขึ้นบ้างบอกสถานที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็บอกเพศอายุคร่าวๆเราก็ถ้าสมมติเราไม่รู้จักเขาเราก็กะว่าโอเคเพศชายอายุน่าจะประมาณเท่านี้เนาะบอกว่าแล้วก็ตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงเขาแบบโดนชนหรือเขาเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็บอกความรู้สึกตัวว่าโอเคเขาสลบไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขายังแบบมีสติอยู่เนาะหรือบอกว่าแบบว่าโอเคเขาแบบว่าเป็นหนักแค่ไหนชายก็อย่าลืมบอกไป แล้วก็บอกชื่อผู้แจ้งแล้วก็เบอร์โทรให้สำหรับเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดต่อเราอีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทำได
้
ก็อยากให้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าทำได้
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขา
อาจจะเคลียร์พื้นที่ถนนไม่ให้โดนเหยียบซ้ำหรืออะไรก็ตามแต่ว่าแล้วก็รอทีมกู้ชีพมารับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับสายบริการด่วนสุขภาพนะคะที่พวกเราได้นำมาแชร์ให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันนะคะหวังว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะคะจะได้รับความรู้ที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันอย่างเต็มที่เลยค่ะและก่อนอื่นนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลสายด่วนต่างๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างสปสช.ด้วยนะคะที่ได้รวบรวมสายด่วนที่ควรรู้ให้กับพวกเราและคุณผู้ฟังด้วยนั่นเองค่ะ
ก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทเนาะแล้วก็แน่นอนว่าการเซฟเบอร์ฉุกเฉินเราเนี่ยติดเครื่องไว้คือเป็นเรื่องดีเนาะแต่ก็อย่าลืมว่าโทรไปเฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้คนที่เดือดร้อนจริงๆสามารถติดต่อไปได้นะคะก็สำหรับนานาสาระวันนี้ค่ะพวกเราก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ